Pēc gadrīz nedēļu ilgas klusēšanas Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers beidzot parādījās sabiedrībā un sniedza savus komentārus par lielāko Eiropas pēdējā laika skandālu. Viņš uzskata, ka Luksemburgas nodokļu dienesta rīcība, akceptējot lielu starptautisko uzņēmumu nodokļu samazināšanas schēmas, bija saskaņa ar Eiropas Savienības un starptautiskajiem noteikumiem.
I didn't read this 28,000 pages. I'm physically not able to do that.
Es neesmu izlasījis šos 28,000 dokumentu lapušu. Es fiziski to nevaru izdarīt, bet ja atšķirības valstu nodokļu sistēmās ir novedušas pie tā, ka kāds uzņēmums ir pilnībā izvairījies no nodokļiem, tad to es varētu nožēlot.
Kā zināms, pētniecisko žurnālistu konsorcijas aizvadītajā nedēļā atklāja, ka Luksemburgas nodokļu dienests ļāva daudziem starptautiskiem koncerniem gandrīz pilnībā izvairīties no nodokļu nomaksas. Dažos gadījumos uzņēmumiem nebija jāmaksā gandrīz nekas, jo atsevišķi ieņēmumu veidi, piemēram, no preču markas vai patentu lietošanas, Luksemburgā gandrīz netiek aplikt ar nodokļiem. Tomēr atkāpties no Eiropas komisijas priekšsēdētāja amata, kā to rosina atsevišķas Eiropas parlamenta grupas, Junckers negrasās.
Was that the question?
Yes, if okay. You are still suitable.
I'm as suitable as you are.
Vai tas bija jautājums? Es esmu tikpat piemērots savam darbam, kā jūs savējam.
Junckers tagad sola darīt visu, lai nodokļu sistēmas Eiropā būtu līdzīgākas. Tas palīdzēšot izvairīties no šāda veida skandāliem nākotnē. Tomēr tas nebūs viegli, jo daudzas Eiropas valstis izmanto nodokļu sistēmu, lai pievilinātu uzņēmumus piereģistrēties savā teritorijā. Vienota Eiropas sistēma daļēji atņem šo iespēju. Viena no tādām valstīm ir Nīderlande, kas vēl netik sen aicināja Briseli nejaukties nodokļu lietās, jo tam būtu jāpaliek valstu pārziņā.
Tax rulings applied in 22 member states of the European.
Nodokļu nomaksas schēmu apstiprināšanas sistēma pastāv 22 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tādēļ atbildu uz to, ka šķiet Luksemburgas problēma, bet patiesībā nav tikai Luksemburgas jautājums, nevar nākt no Luksemburgas. Tai būtu jānāk no Eiropas. Mums ir nepieciešams padarīt valstu nodokļu sistēmas līdzīgākas un vairāk cīnīties ar izvairīšanos no nodokļiem.
Vēlāk Junckers negaidīti parādījās Eiropas parlamentā un sniedza uzrunu deputātiem. Vairākas parlamenta grupas jau iepriekš bija pieprasījušas, lai Junckers atnāktu un sniegtu savus skaidrojumus par Luksemburgas nodokļu politiku laikā, kad viņš vadīja šo valsti. Tomēr līdz šim Junckera palīgi atbildēs bija izvairīgi. Arī deputātiem Eiropas komisijas priekšsēdētājs solīja, ka nejauksies komisijas iesāktajās izmeklēšanās par Luksemburgas un citu valstu nodokļu politiku, jo pretējā gadījumā viņš pilnībā zaudētu savu autoritāti. Vairāki deputāti Junckeru pēc uzrunas izsvilpa. Ārts Jums Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.